Við komum í sælir kæru hlustendur höldum áfram að telja niður fyrir bestu deild kvenna sem hefst bara á morgun í þriðja sæti í spánni Víkingur sem voru nýlegar í fyrra og til mynd komnar til þess að ræða Víkingur Erna Guðrún Magnúsdóttir og Selma Dögg Björgvinsdóttir leikmennliðsins velkomnar í heimsóknstelpur.
Já, takk fyrir.
Takk fyrir.
Komum hérna líka í fyrra þá voru nýlegar í deildinni. Þetta svolítið öðruvísi tilfinning að koma núna sem svona ja, reynslunni ríkari.
Já. Við erum kannski vanar að búnar að spila en kannski liðið sjálft ég held að við séum kannski aðeins slækari komið inn í þetta mót
Tekur undir þetta Selma?
Já, já, já
Svona, er eitthvað svona öðruvísi tilfinning núna bara, eins og segi, þið voru með reynsluna bestilni en svona liðið kannski ekki allt mikið ungum stelpum í liðinu og svona finni að þær eru einhvern veginn svona já, tilbúnir í þetta kannski
Já, en sko málið að mér fannst í fyrra, við vorum svo ótrúlega tilbúnar í þetta líki fyrra og þú veist, þegar við komum í viðtalið hingað og þú veist, það var einhvern veginn aldrei efi að eitthvað myndi fara úrskeiðis þú veist, við vorum allan tíman með bara skýr markmið og þú veist, ég held ég að við sagt að í öllum viðtalum sem ég fór í að markmiði væri bara að vera alveg í efsta hlutanum og ofalega þar Þannig að ég held ég séum bara svolítið á sama stað núna, þú veist, auðvitað eru leikmenn alveg örgla og orðnir örugari og allt þannig, en ég finn ekki eitthvað gríðalegan mun á liðinu.
Þið voru líka kannski fyrir tímabili fyrir að búna gangi gegnum býsta mikið sem lið, þú veist, farið upp úr lengideildinni og vinni náttúrulega hennan ótrúlega bikarmeistaratitil, svona hlýtur að hafa hjálpað þið að taki stökkið upp.
Já, mér sérstaklega þessi bikarúrslitaleikur fyrir bara alla leikmennina að það svona já, með svona stressvarandi tímabili, ég held að við komum eins og Salma segir, bara miklu meiri tilbúnari inn í mótið sem þótt að við vorum nýlegar
Já, og svo líka bara meistari meistarinnar leikurinn, ég man nú ekki hvort við komum í viðtali fyrir eða eftir þann leik en þú veist, þá alveg líka sást alveg svart og hvítu að við erum ekkit bara í þessu móti til að taka þátt sko. Þú veist, við vinnum hann að val sem var á þeim tíma besta lið landsins þannig að já, ég held að það við svolítið líka gefið okkur bara meðbyrra sjá að við getum allt sem við ætlum okkur sko.
Minnir að þau komið fyrir þann leikar mitt og var svona horfða þann leik þá svona sá leikur situr svolítið fast í minningunni út að snjókomunni og það svona skemmtilegur leikur en hann setti mig bara svona tóninn fyrir tímabili sá leikur og bara svona frammist að hann í þeim leik og menna svo komið inn í móti vinni stjörnuna í fyrsta leik og fá reyndar skellana, reyndar að hlýða reynda svona myndið þið segja að það hafi einhvern veginn hjálpað ykkur kannski eftir á að fá hann skell
Sko, já, alveg að einhver leiti að því að veist, það líka sýndi manni smá bara þó við höfum unnið þessa tvo leiki í byrjun að þetta ekkit að fara að vera eitthvað walk in a park, sko, en 7-1 eða 2 er kannski já. Full stórt
aðeins
svo mikið Þetta var svolítið rugglega leikur
Já.
Og ekki með markmann á bekknum
Endi með emmi í markinu og
eitthvað
þetta var svona skemmtilega leikir við vali í fyrra
en við samt hérna við alls ekkert það var ekkert einungist að við höfum ekki verið með markmannan að við alveg tókum þetta tap á okkur og unnum í því en að samskapi að vera ekki með markmann þannig að veist, við mistum ekkert vonna þótt að þessi leikur hafi farið svona og sýndum alveg þess að báða leiki svo á móti val eftir þennan leika þetta var alveg bara hörku leikir eftir það
algjörlega og bara svona veist, eftir því sem svona bara leið á tímabilið fundu betri takt fundu innan liðsins þetta verða svona vanari þessu og vanari sterkar anstæðum og þess að þar
Já, mér fannst það og líka fyrir þessar yngri að fá þennan skell ég held að þær hafa aldrei upplegað eitthvað svona að við bara unnum úr þeim leik og mér fannst það hjálpa okkur inn í restina af leikjunum
en svo líka sem við getum tekið inn í bara reynslu bankan er að þú veist þessi bestu lið eru að vinna alla sína leiki og þú veist eins og þú segir við vorum að mæta bara alveg tilbúnar til leiks á móti þessum bestu liðum en svo kannski vorum við að missa stiga á móti liðum hérna neðar í töflunni og þá, þú veist, það eitthvað sem við þurfum að vinna í áfram að ef að markmiðin okkar eru svona háleita þá þurfum við að vera að taka liða móti, nei, taka stiga móti öllum liðum.
Mm-hmm, eins og segja, nákvæmlega, þú veist, vinnið, þú veist, Breiðablik í deildinni tapi svo móti Keflavík.
Einmitt,
þessi, já. Kannski, þú veist, þessi leikir að vinna betur í því sem þurfum að taka með núna inn í þetta sumar.
Já, klálega.
Mm-hmm. Já.
En svona, þú veist, deildina í lokin endi í þriðja sæti, þú veist, loka leikurinn móti Þór Káa vinni hann. Er þetta ekki leikur sem við munið vel eftir? Þessi loka leikur?
Jú, þú veist, það er gríðalegu munur að lendi fjórðasæti og að lendi þriðasæti þannig að þetta var alveg bara þetta hefði eiginlega ekki geta enda sætara.
Mm-hmm. Nei, og bara ótrúlega sáttar að enda móti svona.
Mm-hmm. Og fara á Akureyri og vinna, þetta er náttúrulega, þetta var gríðalega sterkur sigur.
Mm-hmm. Já, erfur völlur og að fara á Akureyri og taka þess stigið.
Mm-hmm. En svo segja, enda í þriðasæti þetta er alveg, þó þriðasæti gef ekki Evrópusæti eða neitt slíkt, þá er þetta alveg þetta er alveg mikill munur.
Já,
en það þriðasæti er bara gríðalega gott og er alveg á pari við markmiðið sem við settum okkur.
Mm-hmm. Hver voru með bara markmiðið sem við settum okkur fyrir síðasta tímabil sem nýlegar í deildinni? Munið eftir því að?
Já, það var allavega bara eins og ég sagði að hana, enda í efri hlutanum og enda eiginlega ofalega þar, þannig að þú veist, ég myndi segja bara 5.4. þriðja, þú veist, þriðja var draumurinn, en við gerum okkur líka grein fyrir að það má ekki vera ofkokki og þú veist, við vorum að koma inn í þetta fyrsta tímabil og þú veist, það er alls konar sem að hefði geta að fara úrskeiðis og vantaði smá upp bara einslu og svona, þannig að en þriðja sæti, já, það var eiginlega bara draumur líkast.
Mm-hmm. Já, kannski svona svekkelsi við sumari var bikarinn. Mm-hmm. Að detta út þarna á móti afturheldingu. Mm-hmm. Í hvað 16 liða. Eða, mm-hmm. Já, man ekki hvernig við komum inn í.
Mm-hmm. Já, þú veist, sáleikur, þú veist, satt hann svolítið í ykkur það?
Já,
klárlega.
Mm-hmm. Þannig að, þú veist, bara, hvað, þú veist, ef við horfum bara á hann, svona, hvað fór úrskeiðis í þeim leik? Og, þú veist, þannig að náðið ekki að fylgja eftir bikaræfundurinn árið og undan, svo má segja.
Stórti spurt.
Já, það getur nefnilega verið svolítið erfitt og svona á miðju tímabili að samtvinna deildina og bikarinn þegar það er mikið leikjaálag og við erum að spila þarna móti liði sem er í deild fyrir neðan og við gerum mikla breytingar á byrjunarliðinu þarna og þannig að þú veist, ég veit ekki, held að það er bara margt spilað inn í þetta og einhvern veginn svona við víkingur á sögum að vera ekki að performa upp og sitt besta á þessum velli. Þannig að ég veit ekki, ég held að þetta hefur bara verið samblandað á mörgu og kannski bara mættum ekki alveg nóg hungraðar til leiks.
Já.
Þannig að veist, en eða horfðu samt bara svona tímbil í heilsinni, kannski tökum bikarinn út úr því að enda í þriðasæti í bestuðlina á svona fyrsta tímbili sem nýlegar er eitthvað hægt að beðum meira þannig sér?
Nei, ég held ekki.
Nei, þannig okkur. Alls ekki, sko, og eina er kannski bara stiga söfnunin. Mm-hmm. Veist, það er náttúrulega alveg rosalega mörg stig á milli hérna annarsætis og svo þriðasæti sem við erum í. Og það er eitthvað sem að ég væri til að sjá breytingu á í deildinni. En ef við horfum bara út frá árangrunum okkar þá er bara við getum verið rosalega sáttar með enda í þriðasæti fyrir hann.
Mm-hmm.
Er eitthvað svona bara leikir eða minningar sem standa upp úr því? Frá því fyrra?
Breiðabliksleikurinn.
Já,
það klarlega. Var svona farandi inn í þann leik. Það er búin að vinna alla leikina fram að þessum og ég hérna horfði á þegar það var hann eitthvað með þær að þeir eru Íslandsmeistarar og þær voru að tala að þær vildu hefna fyrir bikarúslitin. Mm. Og það, já, bara ótrúlega sætt að vinna þann leik og bara svona halda þessu svona stríki áfram hjá okkur.
Já, það er svona að vera með takið á Breiðablikinu á þessum tímabúti að hlýtur að vera ógislega gaman þetta sem segir að það voru búin að vinna alla leikina fram að þessu.
Já,
og kannski sýndi líka smá bara að þetta var ekki einhver heppni að við höfum unnið þær í bikarúrslitunum og þú veist að kannski þær létu þetta hljóma svona smá þannig í viðtölum fyrir þennan leik í sumar bara nú ætlaðar að hefna fyrir þetta og sína þær væru stærra liðið og svona og svo að náa sigraðar þar, það var mjög sætt og klálega held ég sætast í sigurinn í sumar.
Já.
Þú með sigurmarkið svona í leiknum?
Svaka.
Já, það kannski líka okkur leikurinn var svona ótrúlega eftirminnilegur. Já, það ekki oft sem ég skora svona mörg, sko, þannig að þetta var alveg, það var mjög góð tilfinning.
Geturðu einhvern veginn, þú veist, lýst þessu marki fyrir fólk sem kannski man ekkert eitthvað mikið eftir því,
já? Herri, já, ég bara...
Ertu með ennþá bara fast í...
Já, og sko líka bara þegar ég að klára færi, ég klára það með vinstri alveg í hotnið og sko áður en að ég sé boltan í netunni þá var ég eiginlega bara að byrja að fagna. Ég bara, þú veist, tók eitthvað svakalegt tötsan og bringuna og færa niður og eins og ég hef aldrei eftir neitt annað en það er ekki raunin og... Já, síðan hann í netinu og líka bara geggjað og svo góð mæting á völlin og já, þannig að þetta var alveg bara ótrúlega sætt.
Þú veist þið, svona báður náttúrulega spilu bara svona mikilvægt svona hlutverk í liðinu síðasta sumar, svona, já, bara svona hvernig horfið þið bara svona ykkar hlutverk í liðinu núna, svona alltaf þið, þú veist, kannski fyrir tímabili fyrir að þinn einu leikmenninu með, þú veist, ekki drosa margar í liðinu með reynslu í bestlilinni, svona ykkar hlutverk í liðinu bara svona varandi að dreifa reynslu og svoleiðis lítið ekki á það þannig að þetta sé rosa mikilvægt hlutverk að hafa í þessu liði.
Jú, þetta er mjög mikilvægt að hafa leiðtoga og hérna og leikmenn með reynslu og þú veist þar kemur til dæmis Gía alveg bara ótrúlega sterkinn sem að toppar okkar leikjafjölda alveg bara
já.
En
það er mikilvægt fyrir ykkur að fá hana mitt fyrir sérstimpul.
Já, algjörlega. En að sama skapi núna þá eru þessir ungu leikmenn komnar með bara alveg rosalega mikla reynslu. Þannig að sko þetta bil á milli kannski okkar reynslu miklu leikmenn og svo ungu leikmenn það er orðið svo lítið núna. Þess að stelpur eru búin að taka trilljón landsleiki með úlingalandsliðanum og vinna, þú veist, meistarana byggar úrslitinn og þú veist og taka svo mikinn þátt í undanfyrnum árum að þær eru orðna líka bara svo miklu reynslu boltar þannig að þú veist það er líka að því að ég erna og Gía og þú veist einhverjar með smá reynslu við erum ekkert að fara að bera þetta lið alveg á baki okkur sko. Nei. Þannig að það er bara já.
En svona bara deildin í fyrra, hvernig bara svona litiði á deildina eftir skiptinguna, þú veist með svona þeim dagana voru svolítið langt frá östu tveimur liðanum, þurftu svona búið til keppni einhvern veginn haustum okkur, þetta væri þriðasæti?
Já, við þurftum svolítið að fara inn í leikina að því við, jú, við vorum að keppast þriðasæti en á saman tíma gaf það okkur ekki neitt en við vildum bara svona koma út úr þessu móti stórt fyrir okkur að vera nýliðar og enda í þriðasæti, þannig við, jú, ég man við rættum saman og vorum bara svona að taka eitt leik í einu og veist, vilja enda í þriðja sæti.
Já, við vorum líka með stigamarkmið og það var alveg algjörlega sko óháð Þór Káa sko hvernig þeim myndi ganga því að það er líka með stiga sig eitthvað þannig á leiðinni. Þannig að við setjum okkur stigamarkmið og svo þegar nær dregur á mótslókum þá sjáum við bara, heyrðu, jú, þriðja sætið er bara raunhaft markmið og þá fórum við að einblina á það en svona í byrjun þá voru það bara stigin.
Og bara tölum bara frábært já, tímabil að enda í þriðastæti sem nýlegar vantarlega núna fyrir komandi tímabil viljið færast nærið sem efstu tveimili?
Já, algjörlega.
Já, ég meina eins og fleiri lið komu inn að núna á fyrirlega fundinum fyrir vikunni að gera deildina svo miklu meira spennandi þegar þetta er jafnt og þú veist, nú erum við búin að ná að bæta við okkur þrem frábærum íslenskum leikmönnum sem að er að velja að koma til okkar sem er bara alveg gríðalega mikilvægt eins og bara þegar Sandra María
fjórir.
Já, eins og þegar Sandra María ákveður að taka slægi með Þór Káa og bara gerir deildina svo miklu meira spennandi heldur en hún hefur valið að fara í valið að Breiðablik. Þannig að, já,
það er spennandi tímabil framdann, bara svona hvernig hefur gengið bara hjá ykkur í vetur og undirbúinnstímabilinu, bara alveg frá því síðasta tímabili lauk, svona hvernig bara, já, hefur gengið, hvernig svona hefur rytminn verið í þessu hjá okkur?
Hann hefur bara verið þokkalegur, sko, byrjum hann í Reykjavíkumótinu og vinnum það.
Já,
en já,
samt ekki.
samt ekki, en Já, svo með lengjubikarinn við náttúrulega fyrir mig eðast komumst í undanúrslit en náttúrulega með Þórdísi sem ólöglegan leikmann
og svona verið svolítið fyndi undanúrslit
já, já, kannski
skrítið, og líka svona aðeins meir meðsli heldur en vanalega
já.
Já, en á sama tíma bara búið að vera þú veist, flott og leikmennir sem hafa komið til okkar eru núna veist, þeir eru ekki að koma bara rétt fyrir tímabil þeir já. Eru búin að fá núna mínútur og þannig já, veist, skrítið kannski hérna undirbúningstímabil varandi úrslit en annars held ég bara við séum svona bara náttúrulega mjög tilbúnar í þetta mót
mm-hmm. Svona reykjagumóti, hvernig var að veist, er ég sem úrslitaleik og þannig að tapa honum en fá svona gullin
sko við vorum alveg glórulausar það þegar bara ég mann þegar hann flautaði leikinn af og bara herðu Víkingur er Reykjavíkumeistur
já, bara, það var ekkert búið að tala um þetta við okkur sko.
Nei. Það vissi ekkert fyrirfram að við myndum vinna leikinn saman hvernig færi sko.
Nei.
Svolítið grillaði einhvern veginn
já, það var mjög skrítið
og svo myndi þessi lengjubikar einhvern veginn komist áfram þar en samt ekki
já,
svolítið skrítið
þetta líka koma kannski smá óheflum tíma sko, því að þarna var Víkingur kalla búnir að vera þú veist, vísvitandi að spila ólöglegum leikmanni bara til þess að fá hann í standið eitthvað og svo gerst þetta líka í okkur eins og þetta sé eitthvað vilja verk sko, en það var bara alls ekki þannig, þetta voru bara því miður mistök hjá hérna já, þetta voru bara mistök á skrifstofunni, þannig að en auðvitað það er svekkjandi, sérstaklega þú veist, þegar við ætlum að sína statement og hérna, já
En þú veist, á undirbúrstum er ekki bara búið að vera svona ég, bara góður stöðuleiki í þessu eitthvað en samt smáður, þú veist, fáránlega mikið breyttur frá því að síðast tímabili eða styrir ekkert búin að missa mikið
Nei, við missum hérna Shane og Ruby
Já, og en svo náttúrulega líka núna Svanhildur og Hulda
já.
Og svona
Hardís
Já, Hardís, já,
Hardís, já. Til
hún fór nú í lok seinasta tímabils já. En já, en svo sama skapi líka bara er algjörst luxus hérna svona vandaváli eins og bara hjá þessum efstu liðum er þegar maður er komið svona rosalega marga góða leikmenn í hópnum bara þegar að allir leikmenn liðsins geta hérna starta leiki þá á undirbúningstímabilinu er verið að dreifa mínútum alveg svakalega mm-hmm. og þá samanskapi þú veist hérna er, þú veist, er ennþá verið að finna bara hvernig lið við ætlum að spila og svona já þannig að það er lúksis vandamál
þannig að gerðist náttúrulega á miðju síðast Svíþjóðan, hún er búin að vera svolítið mikilvægur leikmaður fyrir ykkur, hún er bara 18 ára gömul fyrir hann til Norrköping í sænsku úrvalsdeildinni og svona, hvernig var bara að sjá hana, taka þetta skref út í atvinnumennsku?
Bara geggjað, ótrúlega flott hjá henni að fá þetta tilbúð og taka skarið og fara út
Já, algjörlega, og samanskapi bara, þú veist, við erum með það ótrúlega gott lið
Já, breiðan hóp
Já, þetta er eitthvað sem við þurfum líka bara að búa okkur undir sko í framtíðinu að þetta er að fara að gerast og þú veist, ótrúlega vont að missa hana og maður var alveg bara nei, ég ætlar ég alveg að fara ekki að maður hefði sagt að við hann að beint
skilur klára tímabilið og svo farið
einmitt, en svo bara í þessum fótboltaheimi og þú veist, hjá okkur konum þá er bara auðvitað ferðu og tekur næsta skref, við spjörum okkur og við sýndum það svo sem, hver veit nema við hefðum mögulega safnað inn aðeins fleiri stigum en hún, ef hún hefði verið en þú veist við samt bara voru aðra sem að stiga upp og þannig að já, þriðja sæti já, fólk held að þetta er alveg rosalega mikið högg
mm-hmm. Já
En hversu, svona bara, hún sem leikmaður, hversu bara mikið potensiál haldið að hún sé með bara, við horfum bara í framtíðina
Já, hún er náttúrulega hausinn er á réttum stað hjá henni og hún alveg bara hérna, hagar sér eins og atvinnumaður sem að kemur henni mjög langt hugafarið rétt og þannig að ég held að hún geti alveg bara allt sem hún ætlar sér
Já,
sammálega sér
Mjög sammálega
Hún var líka bara svo ótrúlega tilbúin að fara út í atvinnumenn sko alveg bara og svo
Já, með að hún er 06
Já, átjónumaður
Já, mjög ung Og með hérna, þessa hæfileika og þú veist að hausinn sé á réttum stað þá held ég að hún geti gert það sem hún vill
gríðalega hæfileika er ykkur leikmaður spennandi að fylgjast með hennan úti en svona já, leikmenn sem eru komnir inn, veist, Ástöð og Dóra kemur inn frá Svíð og hvernig svona, finnst ykkur hún hafa verið að koma inn í þetta, hún náttúrulega veist, bara frábær vartamæður.
Já, bara ótrúlega vel og hérna, þess að fyndi þegar svona leikmenn koma inn og svo fer maður kannski æfingaferðir, þú veist, hún kemur svona inn frekar alvarleg, svo fer maður í æfingaferðir, þá er hún bara ótrúlega skemmtilega, eða ekki að ég held að maður hefði ekki skemmtilega, bara svona, maður kynnist leikmennum betur og
sér svona aðra hliðið einhvern
veginn. Já, og mér finnst hún bara koma ótrúlega vel inn í hópinn og ég sem varnamaður er mjög, bara finnst gott að spila með henni og gott að fá viðbót í varnalínuna.
Já, það er líka alveg geggja bara alveg eins og Begga gerði seinasta sumar að koma úr atvinnumennsku og velja það að koma í Víking sem er lið sem er ennþá í mótun. Mér finnst það bara frábært skref hjá henni og þessum stelpum já sem er að velja að koma.
Sýnir þetta ekki líka bara með það Begga velur að koma í Víking og Ástadóra kemur í Víking bara að koma heim úr atvinnumennsku og það sem stelpur séu með það velja að koma í Fossvegin, bara sýnir þetta ekki hvar svona bara protestið er statt akkurat núna.
Algjörlega.
Þannig að Þórdís Rönn líka mætir frá Val, það er náttúrulega veist, hún leikmaður sem hefur sýnt að hún getur sannarlega gert frábæra hluti í bestu deildinni, hún er svona tildurlega nýkomin inn í þetta, þannig að skemmtilegur karakter að bæta í hópin.
Algjörlega, já, veist, þessi geggir bara það var algjörlega lukka að fá hana og hún mun klálega að koma til með að styrkja liði.
Já, 100%
frábær sóknarleikmaður sem var 2022 bara eitt besti leikmaðan í deildinni.
Já, nákvæmlega.
Og koma tilbaka eftir erfið meiðsli, þannig að Ísvöld kemur frá Þór Káa líka, það er efnilegur miðumæður og svo bætast, þannig að Jóhann Eiling kemur frá Selfossi og Eva Ír nýkomin frá Smára öflugum markmaður.
Já, þetta er geggju viðbót og já, og mér finnst alveg rosalega hérna flott bara hvað stefnu Víkingur er að setja einmitt bara eins og þegar við erum lengju deildina spilandi bara á íslensku leikmönnum, með fyrir virðingu samt fyrir erlendu leikmönnum en þú veist það er
engin erlendu leikmönnum í hópnum.
Nei, og nei. Það er mjög veist, fallegt að vera að gefa þessum ungu íslenskum leikmönnum séns og að Víkingur sé með þá stefnu, þannig að við bara fögnum því sko.
Svona bara staðan á hópnum núna er hópurinn, hann er alveg frekar breiður eða ekki, það er svona það er unga stelpur að koma hann upp og svo bætist í hópinn núna er hópurinn ekki bara frekar svona bara stór og öflugur þess að stunda.
Jó, við erum allavega með svona 17 miðjum
Nóa miðjum erum en jú, ég myndi segja að við værum með hérna kannski svona breiðari hóp núna fyrir þetta tímabil.
Já, tvær ótrúlega spennandi ungar stelpur líka að koma upp, Arna og Annika sem eru búin að vera núna með 16-17 sem verður mjög gaman að fylgjast með og, en já, jó, við erum með rosalega sterkan hóp myndi ég að segja.
Svo sjá þess að stelpur nefndi á hana, það er alveg bara tímaspursmál hvenær einhverja af þessum stelpum fara út í atvinnumennsku með Bergdísi 2006 nefnir stelpurana sem er 2009 að spila Freyja sem kom sterkinn inn í fyrra þetta er efnilegu kjarni sem er að myndast þannig.
Já, klálega og eins og með Freyja, hún var að spila með okkur í lengjudeildinni, hún er 07 og núna að fara í sitt þriðja tímabil með okkur í meistraflokki sem bara, þú veist, manni finnst hún eins og hún sé bara með sömu reynslu líku við eða skilur og við.
Það gleymis hvað þær eru ótrúlega ungar og þú veist hvað Berdís Valin efnilegasti leikmaður deildarinnar í fyrra Freyja Valin hjá okkur Víkingum efnilegasti leikmaður, þú veist, þetta eru stelpur sem eru með bara frábæra eiginleika hæfileikaríkar með hausinn á réttum stað og það er gefa liðinu alveg gríðarlega mikið og þú veist, ég er eiginlega alveg nokkuð vissum að þeim hafi verið boðið eitthvað spennandi tækifæri núna á síðastliðinu ári en velja það að taka slægin með Víking sem er alveg bara gríðarlega mikilvægt og maður þakkar þeim eiginlega bara fyrir það.
Freyja, Freytus, Sjöður, það er ekki leikmaður sem fólk þarf svolítið að fylgast með í bestuðinni í sumar?
Bara 100% sko, hún er hérna Sölvi talar um hann í guðatölu sko en hérna, það er ótrúlega gaman að fylgjast með henni og bara hvað hún er kraftmikil með við aldur og ég held ég að við sagt það líka í fyrra ég held ég geti alveg það að hún er ein af hröðustu leikmannunum í deildinni
Já.
Þannig að hún er með mörg vopn og svo náttúrulega Berdís bara með tækni á við
Já
Já
gríðarlega góð með
bóttan og þroska og svona fertu og konu
náfælega sko bara, já
ég er ennþá svona pínu sjokki eftir að tekið við þar þannig að byggar og stilíkinn annað ég bara,
náfælega já. Sko, alltaf jákvæð líka og já. Bara, hún var einmitt mæguð upp og einnig æfingu úti í æfinguferðinni og ég held að hún hefði rósað leikmanni með sömu setningu 17 sem hætti æfingu sko Þannig að hérna, já, hún er alveg frábær og útrúlega mikilvæg og líka bara segir, þú veist, hún er í fyrirlega teimi nokkar og veist, verandi svona ung, þannig að ég, þetta er allavega leikmenn og Katla og Jóhanna og fleiri bara sem að verður mjög gaman að fylgjast með í framtíðinni.
Mm-hmm. Og þú veist, sóknarlega er þetta lið bara ógæslega spennandi, þú veist, líka með Freyju, svona með Lindurlíf þarna mm-hmm. sem veist, var og það var ógæslega skemmtilegt að fylgjast með henni síðasta sumar skemmti hún getið tekið skref fram á því líka í núna í sumar?
Nei Jó Jó, ég held að við erum alltaf sagt að okkur finnst Linda að vera bara einhver svindl leikmaður sko
hún er nefnilega svona pínu svindlkall í þessari deild þegar, þegar hún er bara svona onnett einhvern veginn
Já, algjörlega og þú veist tímabili sem hún sýndi að þú veist það sem hún sýndi í fyrra komandi sko inn í tímabil án þess að hafa æft í marga mánuði mm-hmm. þannig að þið geti bara rétt ímyndað eitthvað hvernig hún verður núna í ár þegar hún búin að ná bara fullu undirbúnist tímabili og sama með Lindu eins og ég var að segja með leikmennina áðan er að hún, það er alveg greinilegt hvert hún stefnir hvað hún vill mm-hmm. hún er mjög duglega að æfa auka og þú veist hún er að huga að bara atriðum til þess að ná sem lengst þannig að það er klálega með henni í liði
mm-hmm. hvernig, búin að þjappa hóknum vel saman í vetur æfingarferðin alltaf mikilvæga í því hvernig var æfingarferðin hjá okkur núna
hún var ótrúlega góð
já.
Fórum til tenni
já, það er verið orðin svona vinsæll áfangastæður í þessum æfingarferðin
já,
bara, ég held að við séum bara ekki að fara neitt annað
nei, ég sammála sko þetta var bara hérna æfingastæðan ótrúlega góð og
Já, svo fórum við með hérna 10.000 fetum ferðaskrifstofu
sem að
sjáta á þau sko, mm-hmm. bara yndislegt fólku í rauninu sko, hefur maður aldrei orðið jafn mikið var við sko, hérna ferðaskrifstofu eða leiðsögumenn eða eitthvað eins og þau voru sko, þannig að þessi æfingarferð var eiginlega bara fullkomin mm-hmm. við mælum klálega með tenið þetta kampa á mor, það er alveg verið
að það sko, er alveg búið
það tenið er svona nýja kampa á mor það er allir að fara til tenið núna eitthvað, þetta hljóma bara svona svo allir Íslendingar sem fara til tenið vilja bara fara að kaftir en já, gerði þetta ekki bara veist, vel fyrir ykkur með bara svona upp á þjappa hófnum enn frekar saman fyrir komandi tímabil
Jú, algjörlega
Skemmtilega nýlega vikslur og eitthvað svona
Já.
Það er ein inni
Já
Þú ert því svo veik hérna í nýlega
Já, ok, þannig að hún á eftir hún að fara í nýlega vikslur
Já
Það voru skemmtilegar vikslur teknar
Hún er samt örgulega svo eina sem að beð sko spennt eftir vikslunni
Já
Hinn er alltaf durlust þannig að
Þið með ekkert gleyma þessu fyrir hann
Nei.
Þannig að, já, tímabilið að byrja á morgun, fyrstu tvei leikir á morgun þið er fyrsta leik á miðvikudaginn bara svona hvernig leggst þetta í ykkur bara svona stemningin í hófnum og svona er þið orðnar spenntar fyrir þessu?
Já, ég er allan orðin mjög spennt að byrja og hópurinn líka og ég held sé ég er mjög þakklátt fyrir að bara byrja heima, ég held sé mjög gott að hérna, fyrsta leikurinn sé heima
Og líka bara geggja að byrja á móti Þór K og, veist,
Alvöru fyrsti leikur sko
Já, byrja á móti liði sem að er bara á svipum stað og við og bara veist, við fáum hörku leik og
Það er að mati hendarhug í víkina
Já, heldur betur og gamla liði hjá Ísfold og
já,
en svo reyndar, það er alveg smá skrítið að vera að byrja móti svona rosalega snemma
þannig
að það er svona svolítið annað
Svona EM pása líka inn í og svo svona, þannig að það verður svona sérstætt mót
Já, þetta verður Já, það kemur hann að sumafrí sem að
maður hefur bara ekki upplifað
Nei
Bara aldrei held ég í fótbolta
Eru þið búin að gera eitthvað plön fyrir sumafrí að ætlaði að skella ykkur til Sviss eða að fara til tenni eða?
Ég ætla að skella mér til Sviss og mæta með takkaskonasteini
Steini
Ég verði það á vellinu minna Steini, ég með takkaskona
Meina, það gerðist að síðast að stólum þetta ára
Í alveg fyrir?
Já, hann er Íris hann að ég þrótti og að köllu bara einna
Já, alveg
fyrir
Þá ætla ég að fara
já, Mæta með takkaskona, það getur allt gerst í þessu sko
já. En
já,
ég ætla
að kíkja á tvoleiki Mörg að komast upp á reilinum og svona
Já,
Ertu með eitthvað að plana sem að skella þetta tenni eða eitthvað svo leis?
Herðu, ég sko búin að fara hvað, fjóri sinnum núna á seinustu fimm mánuðin til tenni en ég held ég láti það eiga sig En ég er ekki búin að ákveða En ég hugsa að ég nýti þetta sumafrí sem við fáum eitthvað með börnunum mínum að ferðast eitthvað Það er ekki oft sem að gefst eitthvað svoleiðist tækifæri
ekki spurning, kannan að svona bara loka undbúningu fyrir mótið, mættu þrótt í æfingarleik og það lið líka sem svona spáða svipuðu róli, hvernig bara var sá leikur?
Já, bara ágætis leikur og
Já, bara... gott að fá hana leik svona eða það var langt sérna við spilum hann var mjög gott að fá hana leik og já, mér fannst þið kannski vera svona smá reyðgar ef maður segja En Já. Annars samt bara flottu leikur.
Já, það er búið svolítið fáið leikir svona á síðustlinum tve mánuðum með eitthvað sem við erum að spila þannig að bara gríðarlega mikilvægt að fá þennan leik aðeins að sjá og alltaf vantaði nokkra leikmenn hjá okkur þannig að hefði verið betra að ná að spila því liði sem að við stillum upp í núna á miðvikudaginn en bara gaman að spila mátti þeim og líka bara spennandi að sjá liðið hjá þrótti þú veist líka bara margt frábært þar og eins og ég kom inn á áðan með þú veist að liðið sé að styrkja sig ekki bara Valur og Breiðablik þannig að við bara já, fögnum eiginlega líka bara stefninu sem að þróttir með og já, það var bara hún að ég letta mestu leitið að spila mátti þrótti
þannig að sem var stutt gaman að þeir
já, ég náði 2.5 mínútu, þannig að það var ekki alveg drauma Það var ekki alveg drauma leikur hjá mér, svona kortir í mót.
Það vonast til að spila í fyrsta leikum undir Þórkafa?
Já, það kemur í ljós bara eftir hvort að ég verði orðið nógu góð til að spila þann leik.
Vonum það.
Já.
Þannig að glemdi þér að spyrja þú út að fenguð nýjan aðstofþjólóra í vetur.
Já.
Hvernig hefur Bjössi verið að koma inn í það?
Bjössi, hann er ótrúlega fín Já. Og kemur mjög vel inn í þetta. En Kristó er líka sárt saknað, hann var ótrúlega góður. Aðstæðarþjálfari, ef ég má gefa honum líka shoutout, en annars Já. Erum við mjög sáttar með Bjössa og hann kemur með skemmtilegar nýjar æfingar og bara svona atriði sem við kannski vorum ekki alveg að eða, veist, jú, vorum alveg að pæli en hann kemur með svona, þú veist önnur sjónamið
Já, og líka bara gaman að hann er víkingur í sér og þú veist, og þekkir líka bara greinilega búin að vera að fylgjast mikið með okkur Veist, það er alveg, maður hefur alveg verið með aðstofþjálfara sem að þurfa að byrja fyrst á æfinguna og læra nöfnin en mér fannst svona hjá Bjössa, þú veist, hann þekki til okkar og, þú veist, og Sif konans líka fylst mikið með og þannig að, já, það var ánægilegt og
Tókunni liði hans í byggarnum hérna, þau eruð byggarmest
Já, nákvæmlega, þannig að, já, hann er bara frábær þjálfari og þeir eru að vinna mjög vel saman John og Bjössi
Er svona gott mótvæði gott mótvæði við John einhvern veginn, svona kardurinn hans
Já og líka bara geggja þú veist hann er sjálfur fjölskyldu faðir sem er mjög gott fyrir okkur mömmunar í liðinu, bara mikill skilningur og góð samvinna og svona þannig að þetta er bara geggja
Algjörlega En svona bara, já, tímabilið, þetta verður aldrei byrjað eins snemma einhvernig en mann líður bara eins og síðasta tímabilið hafa verið að klárast bara í gær, sko. Svo bara komið nýtt tímabilið núna.
Já.
Og voru að koma einhvernig en þó að sé að vera, veist, frost í nótt og eitthvað og svona dæmi. Þannig að hvernig bara sjáuði deildina spilast núna í ár? Þú veist, mann er allir að spá blikum í Íslandsmeistaradeildum, svo tapar Breiðablik núna í meistaramóti Val. Svona, hvernig er að sjá þetta fyrir ykkur?
Sko, ég held að deildin verði jafnari eins og sem við erum búin að koma inn á að lið eru að það er ekki bara Valur og Breiðablik sem eru að hérna, styrkja sig heldur eru líka hin liðin í kring þannig það er svona fyrsta sem er svona, já, segja deildina
Já, það komið smá óvart líka veist, það eru náttúrulega þeir eru að spá og bestu mörkin og vísir og alls konar en okkur var spáði fymta sæti líka sem komið smá óvart sko meða við hvað er búið að vera ótrúlega mikill stígandi hjá okkur
Þetta þriðja sæti eðlilega spá?
Já, ég myndi segja
segja
það meða við hvað við erum búin að vera að styrka okkur og sína seinustu ár sko en að samanskapi bara spáin kannski segir alls ekkert allt og við erum
okkur einn
en jú, þessi hann að meistara leikur kom manni klálega óvart
Haldið að veist, liðin eins og Þróttur og Víkingur og Þór Káa sé að fara að færast nær kannski Breiðabliki og Vali í sumar
Já, ég held að verði meira svona, þú veist allir að taka stig af öllum þetta verður ekki eins og í fyrra Breiðablik tekur þarna 7-8 leiki já, 7 leiki í röð ég held að þetta verði meira svona jafnara
Það er náttúrulega líka búið að vera mikla leikmannabreitingar hjá Breiðablik og Val þannig að þó þær séu með alveg bara frábæran hóp þá líka tekur smá tíma að þjappa liðið saman og það er kannski líka sama með bara þessi lið sem er að styrka sig svona marga leikmenn að það getur tekið tíma að móta liðið og svona þannig að já, ég held að maður veit ekkit almennilega hvernig þetta fer, ég held að þetta komið svolítið í ljós bara núna eftir fyrstu 4-5 umferðinnar
bara svona í lokinu uppgangurinn hjá Víkingum síðustu árin sem þegar við tekið þátt í náttúrulega verið alveg gigantískur og gerst ótrúlega hratt hvernig ætlið það toppið allt í sumar ein stór spurning í lokin
já
við erum allavega með háleitt markmið og þú veist það er bara mjög mikilvægt að fara inn í svona mót með mikla trú á sér og alveg eins og ég sagði áðan að í fyrra vorum við ekkert að fara inn í móti bara til þess að vera með en að samanskapi hafa liðið líka brennt sér á að vera með stór orð að ætla að vera meistari í hinnu eða þessu þannig að við hérna kannski já, höldum því bara svolítið svona innan hópsins hver okkar markmið eru en ég myndi klálega að segja að það er ekkert leyndamál að við ætlum að gera betur enn í fyrra og við ætlum að safna fleiri stigum heldur enn í fyrra
Spennandi sumar í vændum í Fossvæðin
Já, það verður mjög gaman að kíkja á leiki í Fossvæðinum
Heru, já, talandi líka hann að bestu hann að kynningafundin að þá var Kaplakriki skemmtilegast í völlur til að heimsækja sko við erum nú alveg fan
Já, þannig
að það er mjög gaman, ég alveg sammála því en við vorum ekki einhvern í öðru sæti sko.
Hvað villu voru í öðru sæti áttur? Var það eitthvað opinbar? Hvað var ekki kópavöllur?
Það var erfiðasti
og fjarðabæðarhöllinu var erfiðasti
Já, en ég vilja sjá
Eru þið spenntar að fara í fjarðabæðarhöllinu í sumar?
Við höfum oft spilað þarna
Já, við erum búin að fara full oft þangað
Já, þannig ég held að segja gríðalegu spenningur
Nei, ferðalagi er svona smáland en við erum nú búin að vera fljúga þangað og það er líka alveg svona stemning í svona ferðalögum að þjappa hófnum saman og það er líka bara svolítið eins og með þessa Akureyraferði fyrra við náttúrulega endum deildin á Akureyri sem var svolítið óhendugt og líka við hefðum eiginlega alltaf þurft að gista þannig, þannig að við bara vorum búin að plana frábæra ferð úr þessu þannig að það eiginlega kom ekkit annað til greina heldur en að vinna hennar leik til þess að geta að klára hennan dag með trompi þannig að já, ferðalögin geta líka alveg verið fín þannig að ég held að maður
fyrir bara fullta ferðalögum í sumar
heru, já,
það er Tindastól, Þór Káa og FHL
já.
Svo geta eitthvað bæst við að dildin skiptist og svona skemmtilegt sko.
Já,
það er aldrei að vita eitthvað svona bara loka skilabóð til stuðnismanna Víkinga fyrir sumarið Við ætlaði að vera Íslandsmeistarar
Það er að gera betri nýttir það eru þín orð
En jú, bara klálega, þú veist, mætingin á leikina hjá köllunum en alltaf bara gríðarlega það sitja í hverju einasta sæti og þetta gefur liðinu mjög mikið og þannig að ég bara hvet alla víkinga að mæta líka á okkar leiki og við erum að spila mjög skemmtilegan fótbolta. Já, þannig að það skiptir okkur miklu máli að finna stuðningin og en að samanskapi líka verði að hrósa stuðningsmönnum að það hefur verið mjög góð mæting ég held að við erum þannig í topp allavega þrem yfir flestu áhörendur á leikjum þannig að við hljótum að hafa sýnt það í fyrra að það sé gaman að mæta leiki hjá okkur þannig að ég vona að mætingi verði góð í ár
Það var alltaf bara gríðlega góð stemning líka bara í félaginu
Já, mjög, góð umgjörð og fyrir líka flesti leikinni klán 6
Jú frábær tími.
Sem bara geggja fyrir barnafjölskyldur.
Nákvæmlega, þetta að gera eitthvað svona skemmtilegt í kringum þetta og svona.
Já, og þeir, eftir víkingur eru mjög duglegir að hafa eitthvað svona í kringum leikina þannig.
Já, hjáltist til borgar
besti borg, vallaborgar á landinu og
tilvalið að skella sér og taka bara kvöldmatinn yfir leikinn.
Já, nákvæmlega, það er bara svoleiðis. Þannig að stelpur, bara takk hérlega fyrir að koma í heimsum og ræða þess víkingslega, gaman að fá okkur.
Já, takk sem leiðis. Við bara býðum spennt eftir hérna tím, nei, eftir viðtalinu eftir ár.
Já, gerðu það. Gangið bara sem allra besti í sumar.
Takk fyrir.